Kopumā mēs, protams, izvērtēsim visus šos apstākļus, jo mums liekas, ka šobrīd ir, lai pārkāptu Satversmi neievērojot 34 deputātu priekšlikumu ilgāk diskutēt par prezidentu kandidātiem, jo nu, tas ir konstitucionālais minimums, kas ir nepieciešams, lai varētu virzīt šādus vai tādus jautājumus. Šis ir tāds bezprecedenta gadījums, kad ir iesnieguši 34 deputātu priekšlikumu, tad tiek pēkšņi sasaukt prezidija ārkārtas sēdi, kurā jau tiek nolēmts par konkrētu datumu, tad pēc frakcija padomes parādās 45 deputātu vēl priekšlikums. Nu, acīm redzot, šo mēs saprotam kā bezkompromisu tiesiskumu, kur nu, tiesiskumam nav nekāda pamata. Bet, nu, protams, izvērtēsim situāciju, vai tas ir griešanās ētikas komisijā, vai tas ir griešanās Satversmes tiesā, jo nu, šādi, ja ne klai ignorējam, tad nu, katrā ziņā tas ir ļoti nekorekti no prezidijuma pozīcijas puses.